هلا ورينا جا ورافورينا جا هيرينا جا هيدينا جا هلا دالتينا جا هلا كورمينا جا هلا ورينا جا
Universiteen Finfinnee kaleessa nama bara hedduu duratti gadaa Oromoo barreessuun addunyaa irratti beeksisaa ba'an Profeesar Asmaroom Laggasa badhaaseera. Badhaasa kanas harka mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhatan. Soraan Profeesar Asmaroomiin Finfinneetti bilbilee dubbiseera kunoo.
Oliin teessan nagayaa. Qaroomaa fi faayi gadaa Oromoo abbuun beeku beeka. Faayi kana UNESCO'n dhaabii tokkummaa mootummoota dameen aadaa fi saayinsii ganna lamaan duratti sirni gadaa qabaachuun addunyaan beekuu malte gadaa Oromoo tana ulfin kennuu malte jetteetiin galmeessiteef. Warri dansooma gadaa Oromoo duruu beekaa baay'eetiin Oromoo barumsiin jiraatutti gulyaa'ee gadaasii qorat keessa beekamaan dhami dura Profeesar Asmaroom Laggaseeti. Barkuma 1973 kitaaba qara gadaa jedhee baase. Gadaan Indigenous African Political System jedheetiin dabale. Gadaan siyaasa bulchiinsa Afrikummaan horattee jedhe. Ammallee kitaaba sadeessoo baasuu jira. Kunilleen karaa jira. Hujii ganna hedduun dura jalqaban tana gadaan Oromoo qaroomaa fi jabeen Oromooti ardallee addunyaan quba qabaachuu maltee jedhe. Hojii tanaaf Profeesar Asmaroom diqqaaf guddaa Oromoo irra galata. Dabre ilmi guddeetatti dabru qaba. Yuunivarsiitiin Finfinneelleen tanaaf kalee Profeesar Asmaroom badhaafte. Reef Finfinnee bilbilee wal odeeffanne.
Tilka bilna. Yebuzu amat xirat madamdamiyaa nee.
Akkan jedhu tonnee milkii guddoo dadhabbii ganna hedduutti ulfinitti argatee jedhu. Profeesar Asmaroom nama irraati. Eegi bara 1995 Itoophiyaa dhufe asitti gaaf tokko akka ijaarsa araaraatti Itoophiyaatti yaaman dhufe malee eegi suni gadaafi warra gadaan bululee dhaqee ilaaluu hin dandeenye. Siyaasa gaafasitti nam dhowwa. Amma ammoo barii tolee dhufnee jedhu. Ammallee kitaaba sadeessoo barreessuu jira. Kitaabi qara gada Booranaati. Mata dureen isaalleen gada jedha. Ka sadeessoo inni barreessuu jiru hulleeni gadun Booranaati. Kalammeessoo ammoo Oromoo Demokiraasii jedha. Gada Oromoo cufaa walitti qabee ilaaleetiin barreessa. Ji tokkoof waayeen duubatti kitaabi sadeessoo gada ba'a. Gada barreesse maanummaa isii qoradde toolisii hubadde achi Yuunivarsiitii Finfinneetii fi ta'a Oromiyaa cufa irra mare dansoom gadaa dubbadde. Achi kitaab kum tokko biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa kenne jarilleen qoodaa jedhu.
Addis Ababa Yuunivarsiitii naa Oromoo Yuunivarsiitii bamoolu tuura dargaallahu. Kaziyaa baahlannaa baahla turizim dirijjiti.
Akkana jedhu Profeesar Asmaroom bara 1973 keessa ganna 10 booran taa'e aadaa biyya argaa olumaaf bultii biyya keessa jiraachaa achumaan kitaaballee baase. Achiin duubatti sila. Gaaf abbaan gadaa Booranaa tura ijaarsoo baalli fuudhullee dhufuu fedhe ammoo hin taane sunillee bulchiinsa gaafasiitiif jedheetiin hafe.
Sabaan dandeenyaa qabbeen yetadarragamu Booranaaf maticha leessaa tasallijee nabbara altachaalan.
Akkuma reefullee jenne kitaabii qara Three Approach to the Study of Gada System jedha. Kunin gadaa Booranaati.
Bosoota yemirmir zadee noo yemirmirkuutu maaliti Ameerikaa.
Bulchiinsa gadaa Booranaa kan akka sadiin qoratu tokko herreega qorannoo Ameerikaatti empirical approach yookaan ammoo research kalammeessoo kan ingiliiziiti kunan ammoo dynamic research yookaan ammoo approach jedhan sadeessoon ammoo ka faransaay cognitive research yookaan ammoo approach jedhan empiricaliin kunin mal qorannoo waan qoratan suni biruum jiraatanii walum fakkaatanii keessuma oolanii bulanii aadaa sii fudhatanii keessi jiraataniitiin. Jiraataniin waan tokko irra ka'anii gara waan guddoo deeman waan guddoo irra ka'anii gara waan tokkoo deebi'an. Talammeessoo dynamic approach jedhan kunin mal ingiliiziiti kunilleen karaa saayinsiitiin waan hedduun qoratan kasadeessoo ammoo herreega mataa namaa qorata kognitiiviin jennu kunin ammoo akka warri gadaa Oromoo hin beekne yoo gadaa dubbatullee yoo barsiisullee waan kana afaan hin buufanne tanaaf akka sadiin qorannee jedhu. Kitaaba kana barkuma 1973 keessa baasanii eegee barkuma 2 irra deebi'anii barkuma 2 fi 6 irra deebi'aniitiin baasan. Herreeg sadeenuu yoo mataan qabaatanii waan hedduu irraa arganii jedhu.
Gadaa siraatti nasarratu yetaxaqqabubbatti asasaasab mini masaal yennila filas wada filsifannaa maraallisu. Soosanyaawu dammoo ilmi yaala poolitikaa.
Fakkeenyaaf gaaf seera gadaa kana baasan herreegi siyaasaatti keessa jiru falaasamuuf keessa qaba kognitiiviin jennu kun fakkeenyaaf herreegi gaaf namni wal dhabu fudhannuuti gaaf namni wal dhabu walittiin araarsuuf herreegi fudhatanii sunilleen gardhibii si geessa fakkeenyaaf yoo akka gamni tokko laalte gamkaanis si geessa. Falaasam yoo laalte siyaasaas si geessa fakkeenya fudhannuuti herreegi age group yookaan ammoo akka ijoollee ganna gannaa walitti qaban alaalluuti. sunillee siyaasaat kee jir yookaan ammoo herreegdhibiitti kees jir maaliif tana tolchanii waan si jechisiisa hedduu jir namni lafatti hafu hin jiru namni cuftinuu ganna kan keessa qabat ganna kanaan hariyaa jenna ganni hariyaa ganna saddeet saddeetiin wal caala gadaa akka inni wal caaluutti tolchaniitiin H group sun keessatti baasanii jedha tanaaf gadaan herreeg mataa namaa fakkeenyaaf kan Ameerikaa qabdi kan Faransaay qabdi kan Ingiliiz qabdi akkuma kanaan. Argee hubadheetiin gadaa Oromoo cufaan laaleennaa wal fakkaatti tanaafuu kun faayaa jedha. Profeesar Asmeroome tan irraa bahee jennaan Oromoo Demokiraasii jedha. Oromoon cufti gadaa isii walitti qabdi laalee barreessa.
Gadaannaa leelochuun institutions ka gadaa abroo misiraallu arat taqwamaatti. Gadaa gumii maalatti National Assembly of
Labour. Gadaa fi dhaabbileen gadaa keessa jiraan afuritti jira. Abiraanuu walitti qabee ilaala. Fakkeenyaaf gumiitti jira, cibraatti jira. Cibraan kun ammoo damee waraanaati, hariyaatti jira, oolmaaf bulchi social structure jennu kana jira. Gadaan Oromoo siyaasa of keessa qabdi, oolmaaf bultii of keessa qabdi, waan cufa of keessa qabdi.
Sosteenyaawo Democratic Institutions of the Borana Oromoo ta'ulu arratti adadis chapter 300
kitaabisa adeessu ammoo kareefuu jennu kun institutiin gadaa boorana maal fakkaatti jedheet hin baafne kitaabi kun gan afuriin duratti ba'e sunumir deebinee xiqqoo wayyeessineet hin baafne kitaaba kana keessatti institutii gadaa booranaa jenne boqonnaa afur qaba kitaabi kun waan dabalat qaba waan ammoo agas caal fooyyeessilleen qaba boqonnaa duraa keessa irralleetti waan qaqqajeelchee jira waan agamma nami dhibiin barreessilleetti dabalee barreesse kan nami dhibiin hin jedhin barreesse kanaani. Hujitii fixadha qorannoo gadaa hobbaafadhaa jedha kitaaba kana keessa waan haaraa hedduutti daramee jira.
Gadaa in the future Oromoo Demokiraasii yemmuu mi'aafa allo.
Boqonnaa qooda gadaan egeree dimokiraasii Oromoo keessatti qabaachuu dandeettu kan itti taphallee jira yoo akka kanaan fakkeenyaaf akka bulchiinsa haaraatti bulchuu fedhani. Hujii dhumatti laf jirtu jira tunin gadaan aadaa jechuurraa kaanee gadaan bulchiinsa yookaan ammoo sirni jechuutti deemna kitaaba kanirra kaaniitiin waan lafa qophaa'ee jira naannoon oromiyaa kanirra fudhatteetiin akka kitaabaatti akka bulchiinsatti ittiin qabaachuufa dandeetti kitaabi kun karaa nama agarsiisa plan of action jennaan jedha kitaabi kun oromoo qofaa miti waan addunyaan waan hedduurra barattu.
Political leaders bamburu international organizations.
Kunin boqonnaan kun kophumatti baay'eetiin abbootii siyaasaa jettimoo dhaabbilee siyaasaa jettimoo walda paarlaamaa jaallan oromoo addunyaa keessa jiranii jettimoo nami cuftiin iyyuu kitaaba kana laaleetiin waan oromoo beekuu danda'a akkisiin ittiin wal bulchitu beekuu danda'a jedha oromoo waan jabduu harka qabdi waan jabduu qabdi addunyaa agarsiifachuu malti naannoo ofii keessalleetti ittiin hojjechuu malti kitaaba kanaan nami guddoo gammade.
የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ያለ ሀብት ካለው በስራ ላይ የማይውልበት ምክንያት የለውም ኦሮሚያ ክልል ስለዚህ ክልሉ በጣም ተደስቷል ስለ ይሄን ማዘጋጀት
ኦምታቴ ፉዩ ከታቢ ፕሮፌሰር አስመሮም ኩን እናኩም ሬፉሌ ጀነ በራ ሄዱን ዱራት ባይ በሬሶኒን በራዋን ሄዱ ያዳ ተንፈከናፍ በራ አባሆንት የየባምቴ በሬሶኒ በርናሚ ሄዱ መቀፍ ጅጅራቴ ሲያሳ በራ ተከስናም ቶልቻ በሩምሱን ኬሳ kitaaba akkanaa baaseetiin gosa waliin jiraate warra gada qabuuf lafduuf irra mareetiin kitaaba akkanaa kana baase Profeesar Guddoo Galateeffanna. Taarratanuma Ansoora Lafeeti.
Da da ba yo